Ftit jiem oħra dun Tarċisio Mikallef ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u dun Denis Karabot ser jaqlu 50 sena ta' saċerdozju tagħhom. Fuq telefon għandi lil dun Tarċisio Mikallef li ser inkellmu propju dwar dawn il 50 sena ta' saċerdozju tiegħu. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. U nifraħlek ta' dawn is-snin tiegħek ta' saċerdot, ħafna minnhom il-biċċa l-kbira minnhom hawnhekk fost il-Maltin tal-Awstralja.
Propjament jena mintu ġejt l-Australia jiġifieri mill-78, kważi dejjem kont mal-Maltin bħala chaplain. Meta ġejt jena minn Malta l-ewwel superjuri għaluli biex nitlaw għantirna hemmhekk kellna innovizzi u għaddejt xi sena u nofs. Imbagħad is-superjuri darilhom li kelli bżonn immur Bert għaliex Father Gatt li kien waħdu, talab il-għajnuna. Il-superjur għalli inti għalli korraġ, għert mur Perth, għedlu għarħġu, u mur Perth. Dak kien fi 79. Mbata għamilt xie 3 snin, sente u nos 3 snin Perth. Pero Father Gatt kien spiċċa minn Kappillan, u il-superjur għalli biex noqgħod Kappillan jien. U għamilt ftit smin Kappillan xie siċċur, il-għalix dak iż-żmien kellna l-elezzjoni għas-Superjur Ġenerali u kien tala Father James Bonello. U Father James kien għalli ifimni inti għalik orrajt jekk tkun il-vikarju tal-missjoni tagħna għaw fl-Awstralja u biex ngħidu hekk minn dikinhar il-ħadd provinċjal. Issa it-term tiegħi, it-term tagħna bħala Superjur bħala provinċjali normalment huwa 3 snin. Wara 3 snin superjur irid jarġa' jġeddidlek. U fil-fatt superjur wara dawk it-3 snin raġa' ġeddidli 3 snin oħra. Wara dawk it-3 snin ukoll raġa' għaddew u superjur raġa' għalli inġedduhlek 3 snin oħra. Jiġifieri għamilt 9 snin sħaħ bħala superjur bħala tal-Awstralja. Meta spiċċa dak il-kien tela mbagħad Father Michael. U wara dak Father Michael kien ġi eled biex ikun wieħed mill-assistenti tas-Superjuri Ġenerali. U allura kellna narġa' nagħmlu l-elezzjoni hawnhekk biex naraw min sallaħ u bħala vikarju tal-missjoni. U reġgħu għażlu lili. Ġifieri wara dawk id-9 snin għaġajt għamilt 3 snin oħra u mbagħad għaġajt għamilt 2 sentejn oħra. Ġifieri għamilt isu xi 15-il sena bħala vikarju tal-missjoni tagħna fl-Awstralja. Issa matul dak iż-żmien, kif taf inti, imbena ċ-ċentru Malti ta' Parkville. Sintendi mal-komunità Maltija li konna tant nitħabtu biex nibnu dak il-post li kien ilu tant niddeċidu kif se nqasmu etc., però fl-aħħar dak iċ-ċentru ukoll imbena bl-għanuna tagħha. U barra minn hekk ukoll minħabba li l-laqdiet kienu jsistu ħafna biex ngħidu hekk ħallasni wkoll bl-għanuna tagħha. Issa barra minn dak, jiġifieri barra minn dik il-biċċa xogħol, hawnhekk ukoll wantirna. Wantirna ukoll ridna fejna fien, kellna dar ċkejken hemmhekk. U allura ridna nibnu dar oħra għal novizzi. U forsi inti jew il-Maltin li jafuna għanna dik id-dar tagħna wantirna li dik ukoll inbniet biex ngħidu hekk fi żmien tiegħi, fi żmien meta kont provinċjal jiena. U anke din id-dar ta' Sydney. Jiġifieri bl-għajnuna tagħha, għaliex dejjem il-mulej dejjem kien magħna, u rajt għamilna dan il-pass il-qudiem. Sintendi l-lum m'għadniex nibru għax m'għandniex bżonn għax il-vokazzjonijiet m'għadhomx daqs kemm kienu qabel. Qed tifhem qabel hawnhekk l-Awstralja konna xi 15, qed tifhem qassisin. Tantu veru li at one time meta kont Melbourne qed l-Arċisqof Little llum qed l-Arċisqof Little. U għatlu għatlu eċċellenza għatlu jixraq li ikonna isqof Malti jew. Għetlu qabel l-Irish kienu l-ikbar numru fid-djoċesi, għetlu s-saħna biex najdu għak aħna l-ikbar numru fid-djoċesi, l-għalix barra mill-soċjetà tagħna sintendi, hemm ħafna qassisti oħra Maltin li jaħbu fid-djoċesi ta' Sydney. U allura biex ngħidu dak iż-żmien naħseb konna fuq xi 30 qassis mhux tas-soċjetà tagħna biss, imma djoċesani wkoll. U mhux għax semma' minni l-isqof, imma nirringrazzjaw l-Alla kellna l-isqof Joe Crack għalli jaħfirlu. Tifhem li għamilna wkoll progress.
Illum hemm il-postijiet Royal Parade Parkville, The Piro House Sydney, semmejtilna wkoll Wantirna. X'qed isir f'dak il-post meta n-numri ta' novizzi tant naqsu llum?
Le, biex ngħidu hekk issa ġew in-novizzi tagħna m'għadhomx hawnhekk. In-novizzi issa qegħdin jinbagħtu il-Philippines. Il-Philippines għadna dar li qiegħda qed tal-apposta għal-novizzi u għall-istudenti. Illa għaliex imbilli huma ftit kif qegħdin ngħidu, qegħdin niġbruhom kollha flimkien, xejn isiru jafu l-xurxin. Allura hemm minn il-Maltin, hemm xi wieħed jew tnejn mill-Philippines, hemm ukoll mill-Pakistan minn mill-Peru. Jifieri daw kollha qegħdin jistudjaw u jagħmlu innovizzjat flimkien. Fil-fatt nirringrazzjaw l-Alla kien hemm sitta li ġew professati, jifieri bdew l-istudju tagħhom issa għaw il-Philippines. Jifieri bħalissa nirringrazzjaw l-Alla bħala vokazzjonijiet m'aħniex patuti għax għandna sitta li kif qegħdin bdew l-istudju tagħhom għas-saċerdozju. Taf inti t-tem tagħna biex issir saċerdot għandek 6-7 snin, jifieri sakemm jasal dak l-istejġ nittamgħu li kuraġġ kbir jibqgħu sejrin fil-ħajja fil-vokazzjoni tagħhom.
U kemm intom saċerdoti tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl hawnhekk fl-Awstralja bħalissa?
L-Awstralja qegħdin Sydney qegħdin erba'. Imbagħad Melbourne Parkville hemm xi erba' oħra. Mbagħad hemm is-Sunshine hemm tnejn u hemm Father Jude ukoll li qegħdin xi qegħdin xi 10-12 ġew.
U dak il-post ta' Wantirna llum għalxiex jintuża l-aktar?
Hemmhekk nirringrazzjaw l-Alla sibna lill-Fokolarini li qegħdin jieħdu ħsieb huma qegħdin jorganizzaw irtiri.
Għax dak huwa post kbir ukoll hemmhekk?
Iżgur. Hemm jekkadni niftakar sewwa hemm xi 12 il-kamra. Qed tifhem u barra minn hekk kull kamra għandha żewġ sodod, jiġifieri daw il-miżewġin u hekk ikunu jistgħu joqogħdu fl-istess kamra. U nerġa' ngħidlek ġew nirringrazzjaw l-Alla li sibna lil daw il-fokolarini li qegħdin jieħdu sieba għaliex. Illa għaliex aħna il-vokazzjonijiet kif għadna m'għadhomx m'għadniex nieħdu ħsibu m'aħna hawn l-Awstralja imma qegħdin nibagħtuhom barra il-Philippines. U allura dak il-bini ma ngħidx li diżolat jew hekk, imma l-fokolarini qegħdin jieħdu ħsibu perfett. U biex ngħidu hekk kuntenti ħafna bihom li qegħdin jieħdu ħsieb dak il-post.
Immorru lura meta kien għadek żgħażugħ u ħassej dik il-ħajra saċerdozju. Inti x'ġalek li tingħaqad mas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl?
Ġew jiena bdejt l-istudju tiegħi proprjament is-seminarju il-Floriana. Jiġifieri ma kellix naqsam mas-soċjetà xejn. Bdejt l-istudju tiegħi is-seminarju. Però wara li spiċċajt il-kors, iddeċidejt li nagħmel sena jew sena u nofs kienu nieqaf l-istudju tiegħi, eccetera, eccetera. U bdejt naħdem, għamil sena u nofs naħdem. Kont naħdem ma ġo batta delija tal-Amara ta' Malta. Kont namillu il-kontijiet u għek, etc. Umbad, at one time, intqajt ma' Father Bonavia, Nobel Bonavia, li dan kien diġa membru fis-soċjetà. U ħajjarni biex nitla sa' Sant'Agata. Dak iż-żmien ġew, I can tell you, kien hemm entuzjażmu kbir Sant'Agata, illa li xkun kien hemm fuq 30 student u novizzi. U meta tara dak l-entuzjażmu kollu fil-kunvent hemm, jiena personali ġibitni biex nerħi it-triq għal-saċerdot dioċesan u ftajt nistudja biex nsi saċerdot religjuż. Jiġifieri għalija dak l-entużjażmu li kien hemm Santa Agata dak iż-żmien ġibitni għal għaliex attività kbira. Anke meta korna studenti, is-superjuri tagħna kienu jibatuna l-Azzjoni Kattolika biex nagħmlu fejn fien. Xi pritka żgħira li kienu jagħmlu daw l-irtiri l-Azzjoni Kattolika u konna mmurru nagħmlu l-irtiri li dawn it-tfal. U anke meta konna għawdex, għax inha wkoll għawdex għamilt sentejn u nofs għawdex. Meta kont għawdex ukoll konna ninkoraġġitu li daw in-novizzi li ħoġu jmorru jarmu it-tfal tad-dottrina.
Bħala Soċjetà Missjunarja ta' San Pablo li skopewlieni tagħha huwa li intom bħala missjonarji toħorġu taħdmu barra minn Malta.
Ekku, ġew. Fil-fatt li fil-fatt ġewna tal-klimek li fil-fatt issa superjuri tagħna iddeċidew ukoll li niftħu Kuba. Fil-fatt dis-sena tnejn mill-fadels tagħna, wieħed mill-Filippins u wieħed mill-Peru, marru Kuba jibdew il-missjoni tagħhom hemmhekk. Bħalissa sintendim billi għadhom fil-bidu qegħdin jgħixu f'xi parroċċa ma' xi kappellan, imma nittamaw li minn hemm ukoll nkunu nistgħu nagħmlu l-ġir dak il-pajjiż.
U intek kellek f'moħħok jew kellek ix-xewqa li tispiċċa hawnhekk l-Awstralja?
Ngħidlek id-dritt xew ma kelli qatt dan is-sib għaliex. Għaliex meta kont Santa Agata kont involut f'ħafna affarijiet. Dak iż-żmien konna bdejna l-iskola li għandna Santa Agata llum. U allura fejna fien, meta sitt saċerdot l-ewwel xogħol tiegħi kien li ngħin l-persuna l-fader li kien responsabbli tan-novizzi, jiġifieri kont jisni s-surmas tan-novizzi. U wkoll kont ngħin lil dak li kien joħseb l-istudenti. U l-ar biex ngħidu hekk ix-xogħol tiegħi kien tant involut li jistaqat maħsib li san iċċaqla minn Santa Agata. Ma' superjur imbagħad raw li għaw bżonn xogħol għaw l-Awstralja u saqbu li xi ħadd minn aktar kapaċi u aktar adattat għal dak ix-xogħol li kelli jien u sintendi s-superjuri talbuni biex niġi għaw l-Awstralja. U ngħidlek iġġieġġew ili xi 35-37 years l-Awstralja u ma jiddispjaċina qatt li ġejt l-Awstralja.
U inti wasalt fi żmien meta l-komunità Maltija biex ngħidu hekk kienet fl-aqwa tagħha.
Mhux propja ġew għaliex jiena ġejt hawnhekk l-Awstralja fin-1978.
Ma ġifieri l-komunità xorta kien għadha komunità żgħażuha.
Le ġifieri ekku. U bħala Maltin kienu ħafna dak iż-żmien. Natukas jiena issa jagħtaw hekk Stanley Street, kważi fis-City. Il-Maltin mhumiex inħatana anymore. Qabel kull minn il-Maltin li kienu jiġu l-Awstralja, ħafna minnhom kienu jgħixu fl-erja tagħna. Għalhekk alla jaħfillu Dun George kien ixtara dan il-post illa għaliex il-Maltin kienu għaw. Kollha u llum jekk titkellem magħhom dawk li jgħixu fil-West kollha jgħidulek aħna hemm kotna fadet, aħna konna ftik it-triq jew l-oħra. Jiġifieri ħafna mill-Maltin kienu għaw, imma llum kollha ħarġu barra marru aktar fil-West li fil-fatt nirringrazzjaw l-Alla li hemm Father Noel Bianco li qed jaħdem hemmhekk.
U nistgħu ngħidu li rajt il-komunità tikber wissa bil-mod il-mod tixjieħ u titlaq biex ngħidu hekk. Nisuponi li bħala saċerdot illum parti kbira mix-xogħol tiegħek huwa li żżur dawn l-anzjani u tassistihom biex ngħidu hekk fl-aħħar ta' ħajjithom.
Ekku ġew. Illa għaliex kif qed ngħidu ħafna mill-Maltin kif taf inti m'għadhomx jiġu l-Awstralja, very few li jiġu l-Awstralja, anzi ħafna minnhom issa li qegħdin jirtiraw imorru jaqxu l-aħħar żmien ta' ħajjithom Malta. Emigranti lejn l-Awstralja, as far as I know, huma minimu, qed tifhem ma jidhirlix li xi numru kbir għadhom jiġu l-Awstralja. U kif attenti għaw ħafna Maltin li disgrazzjatament speċjalment dawn il-kbar għadhom għat għandhom zon ta' min fejna fien. Għax ta' fien, meta jew tkun trid tmuran tabib, jew meta trid tmuran xi saċerdot. U issa tħoss biex tesprimi ruħek, all right, mhux għax ma jafux l-Ingliż jew hekk, imma jiena l-ewwel wieħed jekk kieku għaw tabib għaw Malti immurandu għaliex għax jisek aktar tesprimi ruħek tajjeb biex veru. U daw il-kbar l-istess mu jgħidu pjaċir li kun saċerdot Malti speċjalment biex erru u forsi f'xi kwistjonijiet oħra ta' ħajjithom. Si kultant anki funerali jew mammudija jew ta' jippreferu mhux kulħadd ma hemm xi wħud li jippreferu li jkun saċerdot Malti.
Intom bħala soċjetà missjonarja ta' San Pawl infatti x-xogħol tagħkom fil-komunità huwa nistgħu ngħidu parti integrali mill-ħajja tal-komunità kif kienet il-komunità Maltija hawnhekk fl-Awstralja fis-snin 50 u 60. Il-bżonn ta' għajnuna ta' dak iż-żmien nistgħu ngħidu li issa m'għadux hemm.
Fil-fatt kif ħadd l-ġon billi ħafna mill-Maltin m'għadhomx jiġu l-Awstralja u barra minn hekk anki ħafna huma dawk in-nies li jiġu jemigraw l-Awstralja ħafna minnhom huma ta' ċertu skola u ta' ċertu livell. Qabel taf inti il-Maltin kienu ma jsibux xogħol jiddeċidu li jiġu l-Awstralja. U ħafna minnhom għadhom sal-lum ġifieru mhumiex kapaċi jitkellmu bl-Ingliż. Jesprimu ruhom bl-Ingliż għaliex għal dejjem dej rilaj fuq ir-raġel tagħhom jew fuq it-tfal. Mal-lum biex ngħidu hekk kif qed tinti maċ għandna l-Awstralja maċ għandna dak ix-xogħol mal-Maltin.
Għax fil-fatt huma kienu jħarsu lejn il-qassis bħala qisu social worker, bħala avukat.
Jekk inti tiftaq, jekk inti titkellem ma' dawn l-qassisin li huma aktar avvanzati minni li kienu l-Awstralja qed jgħidulek li kienu bħala social worker. Jidbulhom litri, fil-fatt kienu jmorru jilqawhom ħafna jilqawhom ix-xatt meta jaslu minn Malta. Iżibulhom ix-xogħol, eccetera, eccetera. Illum da kollu spiċċa ġveru. Da kollu spiċċa.
Issa mejtinna punt interessanti fi żmien li għamilt il-bini taċ-ċentru Malti f'Parkville ix-xogħol ta'kom ta' novizzi f'Wantirna. Hemm xi affarijiet oħrek li jiġu f'moħħok li kienu ġrajiet importanti pereżempju anke jiġin f'moħħ bħalis traċedja l-mewt ta' Dun George.
Jiena disgrazzjatament dak iż-żmien kont part meta ġara dan l-accident ta' Dun George. Ġifieri ma kontx preżenti jew. Smajna s'intendi bil-mew tiegħu bit-traġedja tiegħu. Imma on the whole ma jidhirlix li kellna xi affarijiet oħra li huma bħal daw xi traġedja jew dan.
Meta fetaħ iċ-ċentru Malti f'Parkville dik kienet paġna ta' deb nistgħu ngħidu tibqa' dejjem fl-istorja tal-Maltin fl-Awstralja u x'hekk.
U aħna dejjem ridna għalhekk fejna fien kif taf inti ċ-ċentru Malti mhuwiex biss ċentru għal-Maltin imma wkoll li aħna ngħixu fl-istess building. U dak is-sens għalina jagħmel skop ħafna ġvera x inkunu ħafna qrib mal-Maltin. Jiena forsi taf inti meta kont hemmhekk jiena konna bdejna l-bingo. U jiena kważi qatt ma missjajt il-bingo, kont immur qabel narhom in-nies deħlin ħawarju, eċetera, u kont noqgħod hemm sakemm joħorġu kważi kulħadd.
Xi ħaġa li għadha ssir sal-lum.
Ekku, għalhekk qed ngħidlek. Dak iż-żmien meta bdejna ċ-ċentru kien kollox għax ma nafx iftakarx imma dak iż-żmien meta spiċċajna ċ-ċentru l-unika ċavetta biex tidħol iċ-ċentru, l-unika waħda kienet għandi. Ilha għaliex ridna li nibżgħu għall-post, eccetera, eccetera. Imma mbagħad s'intendi daw l-affarijiet inbidlu u x'veru. Imma f'dak is-sens li konna proud u barra li konna proud konna dak is-sens flimkien mal-Maltin.
Għalkemm qed ngħidu li l-komunità Maltija qed issir aktar anzjana, intom xorta għadkom torganizzaw u tagħmlu attivitajiet fejn tistgħu reliġjużi pereżempju bħalissa issa qed toqrob il-ġimgħa l-kbira u l-għid il-kbir u intom dejjem tfakkru dan iż-żmien tas-sena u x'hekk.
Ekku ġew Nipprovaw ġifiri għara ta' kull sena, ta' kull sena nipprovaw li n-organizzaw l-eżerċizzi. Hawnhekk Sydney għandna tliet ġimgħat eżerċizzi. Wieħed sa jkun Greystanes, l-ieħor sa jkun Horsley Park u l-ieħor sa jkun hawn il-Stanley Street. Ġifiri għandna tliet f'dak is-sens hu erba' tiegħim biss. Right, imma nipprovaw li l-ewwel ġimgħa tax-xahar natukas ukoll għadna kemm jista' jkun inżommuha immur Maryland jiena kull ewwel ġimgħa tax-xahar ili immur Maryland naħseb ili issa xi 17-il sena kull ewwel ġimgħa tax-xahar immur jiġu Maltin qed tifhem għaliex kif għatlek u ħafna mill-Maltin iħobbu għadhom bitrawwa li ta' darba l-inqas fix-xahar iqerru ma jkollhom xejta imma l-inqas ħafna minnhom huma stess jintroduċu ruhom u jgħidulek fadha ċejt għall-soluzzjoni. Alright, imma tarhom li għadhom interessanti f'daw l-affarijiet.
Biex tfakkru dan il-50 sena kemm ilkom fis-saċerdozju se tagħmlu qudisa wkoll.
Ġew se nagħmlu qudisa Joe Stafraċ u l-President ta' Meta Parkville se jorganizzaw nhar l-erba' se jorganizzaw fis-seba' nagħmlu qudisa u mbagħad se jagħmlu xi riċevement iċ-Ċentru Malti. Barra minn dak imbagħad se nagħmlu qudisa is-Sunshine, North Sunshine. U dik il-qudisa se tkun il-qudisa tal-ħin ta' fis-sitta u nofs, rajt kun fis-sitta u nofs u mbarra wara se jagħmlu xi riċeviment ukoll fil-ħol tagħhom. U hawnhekk ukoll Sydney se nagħmluha on the 2nd of April. On the 2nd of April se niċċelebraw il-qudisa hawnhekk. Mbagħad għaw restaurant riptana u sejrin kulħadd sintendha ħallas tiegħu u se mmorru nikluha flimkien b'dan ir-restaurant. U hekk għall-inqas fejna fien. Nkunu fakkarna din l-okkażjoni u jiena l-idea tiegħi hija li nirringrazzja l-Alla talli għeni mhux biss li nsir saċerdot imma li għeni ukoll biex dawn il-50 sena nkun saċerdot. Mill-aħjar il-nista. Ma jfissirx li m'għandix id-difetti, nuqqas jgħidtiegħi, eccetera, eccetera, imma jiena dejjem ngħid allu dak li jiġġudikani.
U bla dubju il-Maltin u l-awċin tal-Awstralja huma grati ħafna tax-xogħol li għamilt matul dawn is-snin li ilek hawnhekk l-Awstralja u nawguralek ħafna u ħafna aktar ħidma fost il-Maltin tal-Awstralja u l-komunità in ġenerali.